สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Better Parenting for Girls with ADHD Discovering ADHD Profile with Custom Design Solution for All Ages เป็นงานแนะแนวการเลี้ยงดูและทำความเข้าใจเด็กผู้หญิงที่มีภาวะ ADHD โดยเฉพาะเขียนโดย Riley Ellis และอยู่ในกลุ่มหนังสือแนวสาระเชิงปฏิบัติสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและครูที่ต้องการมองเห็นอาการซึ่งมักถูกละเลยในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายหนังสือเล่มนี้เน้นว่า ADHD ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศชายและการวินิจฉัยที่ล่าช้าหรือมองไม่เห็นอาจเชื่อมโยงกับความยากลำบากด้านอารมณ์การเรียนและสุขภาพจิตในระยะยาวแทนที่จะเสนอวิธีเลี้ยงดูแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนผู้เขียนชี้ให้เห็นแนวคิดเรื่อง ADHD Profile หรือรูปแบบเฉพาะของแต่ละคนเพื่อให้ผู้อ่านปรับวิธีสนับสนุนได้เหมาะกับเด็กแต่ละคนมากขึ้นหนังสือมีทั้งมุมมองด้านความเข้าใจเชิงพัฒนาการความสัมพันธ์ในครอบครัวและแนวทางที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเห็นได้เดย์เฮดเดย์ผู้หญิงที่มักถูกวินิจฉัยช้าหนังสือเล่มนี้ยังสื่อว่าความเข้าใจ ADHD ในเด็กผู้หญิงต้องอาศัยการมองภาพรวมของพฤติกรรมไม่ใช่ตัดสินจากเหตุการณ์ครั้งเดียวการทำงานในชีวิตจริงของเด็กอาจสับสนเพราะความสามารถบางด้านดูเหมือนดีแต่บางด้านกลับมีปัญหามากนั่นทำให้ผู้ใหญ่สับสนและเข้าใจผิดได้ง่ายการอธิบายลักษณะเช่นนี้มีประโยชน์มากสำหรับพ่อแม่และครูเพราะช่วยให้พวกเขาไม่มองเด็กในกรอบของความดื้อหรือขาดความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่เห็นความแตกต่างของระบบการกำกับตนเองที่เด็กกำลังเผชิญอยู่การตรวจจับเร็วขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฉลากวินิจฉัยแต่เป็นการเปิดทางให้เด็กได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมตั้งแต่ยังเล็กซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือทั้งเล่มประเด็น2แนวคิด ADHD Profile และการออกแบบวิธีเลี้ยงดูแบบเฉพาะบุคคลเชิงปฏิบัติหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงดูเด็กที่มี ADHD ต้องเริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมและวิธีสื่อสารก่อนเสมอมากกว่าการเพิ่มคำสั่งหรือเพิ่มโทษพ่อแม่ที่เข้าใจโปรไฟล์ของลูกจะเลือกเครื่องมือได้เหมาะกว่าเช่นการแบ่งงานเป็นขั้นย่อยการใช้การเตือนที่ชัดเจนการลดสิ่งรบกวนหรือการสร้างกิจวัตรที่คาดเดาได้ความสำคัญของกรอบคิดนี้คือทำให้ครอบครัวหยุดโทษตัวเด็กเพียงอย่างเดียวและหันมาออกแบบระบบสนับสนุนที่ช่วยให้เด็กใช้ศักยภาพได้จริงหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงความเข้าใจเชิงทฤษฎีเสนอวิธีคิดที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกับเด็กในหลายช่วงวัยประเด็น 3ความเชื่อมโยงระหว่าง ADHD ที่ไม่ได้รับการดูแลกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือการยอมรับว่าเด็กที่มี ADHD อาจแบกความอับอายและความรู้สึกผิดสะสมมานานหนังสือใช้โทนที่ทั้งจริงจังและเห็นใจเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทุกข์ของเด็กไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่จากการใช้พลังมากเกินไปเพื่อรับมือกับโลกที่ไม่ออกแบบมาให้สอดรับกับความต้องการของเขาการมองเห็นปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดร่วมกันจึงช่วยให้ครอบครัวหันไปหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการปรับบ้านและโรงเรียนหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อม ADHD เข้ากับการดูแลสุขภาวะทางใจอย่างเป็นระบบประเด็น4บทบาทของครอบครัวในการลดความอับอายและเพิ่มความเข้าใจหนังสือยังสื่อว่าการยอมรับปัญหาไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูที่แม่นยำขึ้นเมื่อพ่อแม่หยุดคาดหวังว่าเด็กจะเปลี่ยนได้ด้วยแรงกดดันอย่างเดียวพวกเขาจะเริ่มเห็นความจำเป็นของการปรับจังหวะชีวิตการสื่อสารและการตอบสนองต่ออารมณ์ของลูกให้เหมาะสมขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในด้านความเป็นมนุษย์เพราะไม่ได้ขายความสำเร็จแบบเร็วทันใจแต่ช่วยให้ครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ที่ลดความขัดแย้งและเพิ่มความร่วมมือในระยะยาวสำหรับครอบครัวที่เหนื่อยจากการเลี้ยงลูกที่ดูเหมือนเข้าใจกันยากหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดใหม่ที่ทั้งเป็นจริงและไม่ตัดสินประเด็นสุดท้ายมุมมองเชิงปฏิบัติสำหรับพ่อแม่ครูและผู้ดูแลในทุกช่วงวัยในเชิงการนำไปใช้หนังสือมีแนวโน้มตอบโจทย์ผู้อ่านที่ต้องการแนวทางที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงวินิจฉัยการเน้นการสังเกตการปรับวิธีสอนและการจัดการปัญหาในชีวิตจริงทำให้หนังสือเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการเริ่มจากจุดเล็กๆแต่เห็นผลในกิจวัตรประจำวันความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับงานในหมวดเดียวกันการผสมความเข้าใจเชิงอารมณ์เข้ากับอ่านออกแบบวิธีช่วยแบบเฉพาะบุคคลโดยไม่ทิ้งความเป็นไปได้ในชีวิตจริงๆผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือซึ่งเป็นจุดที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อการใช้งานมากกว่าการอ่านเพื่อความรู้ทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเข้าใจ ADHD ในเด็กผู้หญิงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะผู้ที่เคยรู้สึก บุตรหลานของตนไม่ตรงกับภาพจำของไอเดเดแบบเดิมจุดเด่นอยู่ที่การผสานความเข้าใจเรื่องการวินิจฉัยที่ล่าช้าความแตกต่างของอาการในเด็กผู้หญิงและแนวคิดการออกแบบการสนับสนุนตามไอเดอเดโปรไฟล์ของแต่ละคนทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงความรู้และการนำไปใช้จริงผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการมองเห็นสัญญาณได้ชัดขึ้นลดการตีความผิดพฤติกรรมของเด็กทำให้เรื่องที่ซับซ้อนกลายเป็นกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงๆในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุน Riley Ellis คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่